Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 15-nji ýanwary hepdäniň penşenbe güni. Pragada studiýada siz bilen men Sehra. Habarlar günnelik programmamyzyň esasy bölegine. Yemendäki Al-Qaida hereketi Fransanyň Charlie Hebdo satirik jurnalyna edilen hüjümiň jogapkärçiligini özü sunaldy.
Şu aralıkta Fransız hükümeti ağzından 50 adamı, şol hücumdan veri terrorizm korumak bilen bağlılıkta tutsak etti.
Birleşen Milletler Uromasının çağların hukukları varadakı komiteti Jeneva'da Türkmenistan'ın hasavatını dinleyer.
Türkmenская делегация действительно сегодня уже второй день отчитывается перед комитетом ООН по правам ребенка.
Paýtagt Aşgabatda resmileriň vilayet nomerli awtoulaglary saklap olary şäherden çetleşdirýändi habar berilýär.
Sürüşçilerin bunun sebebini sorularında hafta inspektörler yukarıdan birden buyruk sebebini öğrenmeden bilemiyor deyip cevap verdiler.
Gepleşimizde şu beylik mağlumatları eşitirmesi inen şart. Emma haberler günlü programımızın esası bölümüne geçmedenin günün tezelikleri bilen tanış olun. Düýbe Yemende yerleşen Al-Qaida hereketi geçen hepde Fransanyň Charlie Hebdo satirik jurnalynyň Parijdäki baş edarasyna edilen hüjümiň jogapkärçiligini özü sunaldy. 7-nji ýanwarda bolan şol hüjümde ýaraly adamlar Fransuz jurnalynyň işgärleriniň aglawasyna atyp öldürüpdiler. Bu wakada we onuň ideýany bolan hüjümlerde jemi 17 adam wepat boldy. Fransanyň howpsuzlyk güýçleri hüjümler bilen iltişikli islamçy ekstremist diýilip guman edilen 3 adamy atyp öldürdiler. Video arkaly ýaýradylan maglumatda Al-Qaida'nın Arap Yarmadasındaki hareketinin yukarı dereceli komandiri Nasir Al-Ansi, Charlie Hebdo satiriki jurnalına hücum eden yaralı adamlar Muhammed Peygamber'in ağrını alma için bellendiler diyer. Ukrainada raketanyň avtobusa uçurulmagy netijesinde adyndan 11 adam wepat bolandan soň Ýewropa Birleşigi we Birleşen Ştatlar günnäwer Ukrainadaky ýuwudlygyň artmagyny ýazdyrdylar. Ukrainanyň harby güýçleri 13-nji ýanwarda separatistleriň kontrolundaky Donetsk şäherinden sapar edýän gatnaw avtobusyna edilen raketa hüjüminiň ortpara separatistler tarapyndan uçurulandygyny aýdýarlar. Ukrainanyň içeri işler ministrliginiň Donetsk regionundaky bölüminiň başlygy Vyacheslav Abrovskiýniň 13-nji ýanwarda Eren maglumatyna görä, wakada ölenleriň sany 10-ka ýetipdir. Günnäwer Ukrainadaky ortpara separatistleriň liderleri awtobusy özleriniň raketa uçuranyny baradaky maglumatlary reddetdiler. Iran Fransanyň Charlie Hebdo satirik jurnalynda Muhammed Peygamberiň täze karikaturasynyň çap edilmegini kemsidiji we öjükdürji diýip häsiýetlendirip ony tanqid etdi. 7-nji ýanwarda hüjümçiler Fransanyň Charlie Hebdo satirik jurnalynda 12 adamy öldüren soň jurnalyň ilkinji gezek çapdan çykýan sanynyň baş sahypasynda Muhammed Peygamberiň karikaturasy çap edilip, onuň daşyna ähli kişi bagyşlandy diýen söz başy ýerleşdirildi. Bu jurnal 14-nji ýanwarda satuwa çykarıldı. Iranyň daşary İşler Ministerliğinin metbuat sözcüsü Marziye Afham Fransuz jurnalının baş sahipası Müslümanların duygularını kemsidiyer ve öcüktüriyer deydi. Rusya İslam Devleti adlı sövüşçü toparın yayradan videosunda öldürülen yalvolk görünen iki adamın Rus rayeti dığını tasdikleyen mağlumatın henüz yoktuğunu məlum etdi. İnternette yayradılan video yazgıda yaş oğlunun Rusiyanın içarlıları deyip aydılayan iki adamı atıp öldürüyen de öngü sürülüyer. Şeyle de video yazgıda Rus dilinde gürleyen iki adam Rusiyanın federal hopsuzluk kullu üçün Siredaki İslamçı toparın arasına gidliyin aralışandığına idiyar. Oların biri ödünün Qadalistan'ın dığını belleyer. Rusiyanın Siredaki ilçxanası haqiqatdan hem Rus rayetlerinin, xüsusan da Rusiyanın yürütü qulluqlarının ağzalarının öldürülüp öldürülmendiğini anıqlama üçin maglumatı seridilyar deyip ilçxananın metbuat sözçüsü Oleg Samochkin Interfax havar qulluğuna beren maglumatını belliyar. Rusiyanın federal xopsuzluq qulluğu video varıdı komentari bermekten saklanı. Birleşen Ştatların Kongresmeni Azerbaycanı tutsuluktaki jurnalist Hatice İsmailvanı adatlığı goýermäge çağırdı ve Azeri resmilerini Azatlık Radyosu'nun Bakudaki bürosunun edarasına edilen reyt üçün tanqid etdi. Birleşen Ştatların deputatı Danı Ruhra Başir'in 13-nji ýanwarda ýaýradan beýanatında geçen ay İsmailvanın tutsuluk edilmegi ve onun ideýany Azatlık Radyosu'nun Bakudaki ofisine reyt geçirilmegi Azerbaycanın hükümet tarapından yurtta metbuat adatlığının ve ilatın çıkışlarının çeklendirilme uğrunda edilen bir neçe edimin kabirleridir deyiler. Şeyle de Ruh Başır öz beyanatında İsmailova'nın boşadılmağı doğru uğruvunca edilen edim ve Azerbaycan'ın onun niyetlerinin alamatı bolur deydi. Hatice İsmailova kimdir birini öz canına kastetmeye iteklemekte guman edilip onun 2 ay deslapı tutsuhanada saklanılmağı var idi. Geçen ayın 5. dekabrında karar çıkarılıptı. Qadaqstanın polisiyası Almaty şehir hakimliğinin baş binasını partlatmaqda hayvat atan adamın tutsağı edilendiğini ve onun üstünde partladıcı serişlerinin tapılmadığını haber veriyorlar. 13. yanvarda üstünde partladıcı serişlerinin bardağını öne sürüp Qadaqstanın İngul şehrinin hakimlik binasına giren adam özünü partlatacaktığını aydıp hayvat attı. Şunun son hakimliğin binasındaki ve onun koluyundaki idare kerhanalardaki adamlar evakuasiya edilibdiler. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatin käbir möhüm habarlar bilen tanış bolduňyzda olar taýýarlap diqqetiňizde ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň habarlar günelik programmamyň esasy bölegine geçýäs.